Hallo van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Nou Ignas sê hy wil vandag weer op 'n ligter trant begin.
Baie hartlike goeie môre jou Ina en sommer almal daar by RSG en al ons luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel is. Van julle getroue luisteraars sal onthou dat ek jare gelede so nou en dan 'n bietjie humor met julle gedeel het wat ek gekry het uit sekere boekies. Die een boek was die Magistraat Weetmos wat deur 'n klomp bekende landroste en streeklandroste en resgeleerdes geskryf is, naamlik Wessel Maree en Tini Steyn en Freek Olivier en Dani Maree. En dan was daar ook die bekostelike boek van Stilte in die Hof of Shut Up Voetsek, soos skree Isaac Norke. En ek het baie goeie terugvoering van luisteraars gekry en hier ontdek ek vragies weer hierdie week die klomp boekies in my boekrak en ek deel graag vir die volgende paar weke weer so storie of wat met die. Maar ons weet allemaal dat capital punishment is maar die Engels vir doodstraf. En 'n bekende prokureur van Vredendal het die volgende incident vertel aan Wessel Maree in opsigte van 'n voormalige vennoot van hom. Hy maar platteling van sy geboorte en een van die rede as 'n baie junior advokaat was hy in Gramstad gewees. Nou, u sal onthou dat die Gramstad van daardie dae, ons praat nou van die 60s tot die vroeë 70s van die vorige eeu, was maar baie baie Engels. Seker vandag nog steeds maar so. Maar Kerneels, hierdie junior advokaat se Engels was maar tipies plattelands. In sy dorp was alles maar gedurig hoofsaaklik Afrikaans. Engels is vir my, en net soos ek op Potchefstroom was hy op Stellenbosch, maar ook alles feitelik Afrikaans, hy sport sy vriende, hy het gevry in Afrikaans, hy het tyd, ons allemaal maar, en sy Engels was maar regtig beroerd. Maar daar in Gramstad kry hy toe 'n opdrag om 'n appel te redeneer voor die Hooggeregshof. Dit het gegaan oor 'n 18-jarige jeugdige wat tronkstraf gekry het in 'n aanrandingssaak. Nou, die jong advokaat se houding was natuurlik dat tronkstraf heeltemal te ernstig is en sy benadering was dat hy gaan 'n pleidooi lewer dat die vonnis omskep moes word na lyfstraf. Op daardie stadium sal baie van u nog onthou was lytjies, die sogenaamde lyfstraf nogal baie gereeld gegee vir gewone aanrandings en vir diefstal ensovoorts. Nou die jong Kerneels, die junior advokaat kry toe uiteindelik sy spreekbeurt. En dit voor 'n gehoor van oorwegend Engelssprekende advokate. Hy begin toe en al sy kollegas luister met ywer met sy Engelse betoog en dit redelik goed gegaan en ek verbaasend goed en ek is geskik met homself. Maar dit het ongelukkig net gehou totdat hy die spesifieke vonnis wat hy graag wou hê moes vra. Nou net daar steek sy woordeskat toe vas, soos jy weet baie keer met ons gebeur is mens die hogere Engelse taal moet gebruik. En hy trek los met hy, en ek haal aan, my lord, en hierdie terloops is 'n ware storie. My lord, I submit that this is not a case for imprisonment. The offender is still young, and he should be kept out of jail, and hark af met. I submit that this is a case for capital punishment. Nou, die ervare regter het natuurlik maar te goed geweet dat hy eindelik vra vir laaitjies, maar hy het hom maar so laat aangaan, uit sy versoeke motivering tot capital punishment weer beklemtoon, voordat hy sy betoog afgesluit het en gaan sit het. Nou, die wyse regter wat die uitspraak moes lewer, kom toe ewe lakonies na vore en merk op. Ek haal aan, notwithstanding counsel's emphatic plea for his client to be put to death, this court is of the opinion that the more appropriate sentence for this young man will be one of corporal punishment. Now, corporal punishment is lyfstraf, soos jy almal weet. Nou ja, luisteraars, die appel is gehandhaaf. Die vonnis is daarom toe gewysig na een van lyfstraf met 'n ligte rotting. Kerneels het later natuurlik aan sy vennote gebieg dat as hy maar kon, sy onder die mat ingekruip het en al sy kollegas het te lekker met hom gesport vir jare daarna. Hy het ook, jy sal allemaal weet, dat ek preek so dikwels oor die noodsaaklikheid van 'n behoorlike goeie saamwoon verhoudingsooreenkoms. 'N Saamwoonooreenkoms wat alle paartjies wat saam bly en wat in ernstige verhoudinge is, maar nie getroud is nie, geweldig beskerm. Daar is gedurig om sulke gevalle waar die verhouding beëindig word, geskille oor alles en nog wat. Wie behoort, wat behoort aan wie? Wie skuld wat aan wie? By beëindiging van die verhouding. En daar is dan talle hofsake wat tot gevolg is en wat maklik vermy kon word as daar maar net 'n eenvoudige ooreenkoms opgestel was wat regtig vir u nie so baie geld uit die sak gaan jaag as u na 'n prokureur toe gaan nie. Nou, rapport het onlangs berig oor presies so 'n geval wat in die appelhof beland het en ek het kon nog nie die appelhof uitspraak opspoor self nie. Maar ek maak grootliks staat op die berig, maar ek het al geleer dat mens kan John Murray Versluys se beriggewing oor hofsaake maar vertrou. Nou, die appelhof moes hier besluit oor 'n bakkie. 'N 2017 model Chevrolet Utility 1.4 voertuig. Want daar was tussen die twee, die oud kerel en die ou vriendin, 'n redelike toutrekkery gewees. Ronel Nolien Smit het hierdie bakkie al in 2017 gekoop en sy het 'n lening gevat, het hom op krediet met 'n kredietkooptransaksie by General Motors South Africa Financial Services. En die bakkie het sy gekoop om eindelik beskikbaar te stel aan Calvin Kleinhans, met wie sy in hierdie romantiese verhouding betrokke was. Nou, hulle het 'n ooreenkoms gesluit dat hy hierdie bakkie sou gebruik. Hy sou daarom aan haar 'n bedrag van R5000 betaal wat presies die paaiement was, sodat sy nou eindelik dan nou nie regte verloor nie. Dit gebeur natuurlik baie, weet nie wat in hierdie geval gebeur het nie, dat ek koop die bakkie omdat ek kwalifiseer vir finansiering, maar ek koop hom eindelik maar vir jou en jy sal my betaal want ek vertrou jou, want jy kwalifiseer dalk nie vir finansiering nie. Maar ek, dit gebeur in baie gevalle, ek is nie seker of, ek dink nie dat dit, daar is geen aanduiding dat dit ook hier gebeur het nie. In elk geval, soos baie van verhoudinge van, wat, van mense wat saamwoon en nie behoorlik in die eg verbind is nie, of net gewone vriendskappe, of ook net gewone nooi en kerels, soos dalk in hierdie geval gebeur, het dinge suur geraak, en alhoewel hierdie transaksie nog vir 'n paar jaar moes loop, het hulle verhouding in die eerste helfte van 2018 reeds op die rotse geloop. Kleinhans het daardie maand, Julie 2018, net die helfte van die R2500 betaal en hy het botweg geweier om die voertuig terug te gee. Sy standpunt was derentyd dat dit sy voertuig is. Nou, die dame het toe geen ander keuse gehad nie, as om uiteindelik die hof te nader en daar in Port Elizabeth se streekshof en die streekshof het vir hom beveel om die bakkie aan haar terug te gee. Hy het daarna Hooggeregshof toe gegaan. Die Hooggeregshof het van die streekshof verskil en wraggies uiteindelik beland hierdie 2017 bakkie in die appelhof. Nou, die appelregter Solet Patterol het in Oktober in haar uitspraak gesê dat toe doet twee se verhouding verbrokkel het. Het hulle ongelukkig nie behoorlik gekommunikeer nie en ook oor die gewraakte bakkie is daar geswyg. En alhoewel die Hooggeregshof daarna bevind het dat Smit is die bona fide besitter van die voertuig, het hulle gesê dat sy is nie die eienaar nie, want soos ons almal weet, as ek my voertuig finansier deur die bank of deur, so in hierdie geval, General Motors South Africa Financial Services, dan bly hulle die eienaars van haar die voertuig totdat ek die volle kredietkooperinkoms vereffen het. So ek is die bona fide besitter en GMSA is die eienaar. En die regter het toe gesê dat dan bepaal word wie se reg nou die sterkste is. Die van 'n bona fide besitter, soos die dametjie, in gevolge die kontrak of kleinhans. Nou, volgens die kontrak tussen Smit en GSMA, is GMSA eindelijk natuurlijk die eienaar, soos ek gesê het, en sy kan nie steun daarop dat sy die eienaar is, bloot omdat sy die motorvoertuig lisensie in haar naam hou nie. Dis nie goed genoeg nie. Dis egter in die einde van die saak nie, sê die regter, want sy sê heeltemal terecht dat Smit is ongetwyfeld die bona fide besitter van die voertuig. Sy het net bloot fisiese besit, die fysieke besit daarvan aan kleinhans gegee, en volgens haar ooreenkoms is sy geregtig te alle tye om in besit te wees as bona fide besitter, en kleinhans op sy beurt was net geregtig om besit in terme van die ooreenkoms. So vir Smit om suksesvol te wees, om haar voertuig terug te kry, moet sy bewys haar besitreg is baie sterker as kleinhans sy fysische besit na die verbreekte verhouding. So die appelhof het bevind, die bona fide besitter heeltemal tereg van die voertuig mag dit terugeis, deur middel van so besitsaksie, soos wat Ronel Smit wel ingestel het, en kleinhans het natuurlijk ook wanbetaal, en hy moes die voertuig aan haar teruggee.
In die tweede deel bespreek Ignas 'n appeluitspraak oor misleidende inligting in 'n versekeringseis, wat volgens hom 'n belangrike regsontwikkeling kan wees. En dan ook, hoe en wanneer stel mense testamentêre trust op?
Luisteraars, onlangs hier in 2021 het die appelhof, wat my betref, 'n interessante en goeie uitspraak gegee, dalk iets wat tegnies, maar ek dink toch, ons moet allemaal daarvan kennis neem, en dit het gehandel, die saak was King Price Versekeringsmaatskappy teen Concise Consulting Dienste Eiendomsbeperk. En dit was in April 2021. Dan hulle die repudiasie deur King Price vir 'n vrywaringseis ingestel in terme van die kontrak tussen Concise Consulting Services en King Price. Dit was daarop gebaseer dat die werknemer van die versekerde, met ander woorde, Concise Consulting se werknemer, het valse inligting gegee, het misleidende inligting gegee, gedurende die eiseprosedure, wat volg na elke eis natuurlik. Die valse inligting was natuurlijk nie bekend aan sy werkgevers nie. Dit was eers in die Landroshof aangehoor, en toe sal geappeleer na volbank in die Hoëhof, en daarna na die Hoogste Hof van Appel. Nou, miskien het eers die achtergrond, dat Concise Consulting was verseker met King Price. Het was King Price het gehandel as 'n korttermyn versekeraar, in terme van die korttermyn versekeringswet, is die wet 53 van 1998, en hierdie kontrak is in werking getree vanaf juni 2013, totdat dit gekanselleer was deur King Price op 17 januari 2014, terugwerkend met effek vanaf 1 januari. So dit is kontrak is juni 2013, maar King Price goeie, of wat hulle betref, goeie redes, kanselleer hierdie kontrak, hulle sê, dit stel nie langer om belang nie, en hulle kanselleer om terugwerkend vanaf 1 januari. Concise Consulting was die eienaar van die Toyota Yaris, wat omvattend verseker was tot op daardie stadium in terme van daardie versekeringskontrak, maar toe, onthou die kontrak is terugwerkend gekanselleer met effek vanaf 1 januari 2014, en by dieselfde dag, toe word die voertuig beskadig in 'n botsing met 'n muur, terwyl hierdie werknemer van die versekerde die voertuig bestuur het, en dit was ook die werknemer terloops wat gereeld hierdie voertuig bestuur het namens die maatskappy. Nou die maatskappy se bestuurende direkteur het hierdie incident onmiddellik aangemeld by King Price telefonies, dieselfde datum reeds op 1 januari. Hy het ook die bestuurder aangesê om dadelik na die SAP toe te gaan, wat hy toe gedoen het, en op 8 januari het die versekeraar se verteenwoordiger die bestuurder van die voertuig gekontak om te hoor hoe die ongeluk nou plaasgevind het, en nadat die bestuurende direkteur eers gekontak was. Nou, die man vra die werker, ek weet nie. Hy het die voertuig bestuur, hy sal vir julle volledige verklaring maak. En die bestuurder se weergawe van die voorval is toe later in Januarie natuurlik ondersoek. Behoorlik ondersoek deur die versekeraar se assessor. Dit beteken hulle het hom dalk nie heeltemal geglo nie of daar was iets wat hulle geplaat of hulle het net 'n normale roetine ondersoek gedoen. Maar op 17 Januarie toe keer die versekeraar die eis af, kanselleer die kontrak terugwerkend as gronde vir die afkeuring van die eis, opper die versekeraar toe dat die bestuurder vals inligting verskaf het rakende die botsing en na stawing verwys die versekeraar ook na sekere klausules in die kontrak, onder andere die eerlikheidsklausule wat hulle geregtig maak om dan hierdie kontrak terugwerkend te kanselleer. Nou in die Landdroshof is die versekerde toe dagvaard toe die versekeraar vir die bedrag van die billike skade, dit wil sê om die voertuig te herstel na dieselfde posisie wat dit was voor die botsing. Die Landdroshof keer die eis af op daarin baseer die uitspraak daarop op die feite dat die bestuurder van die voertuig se verklaring vals was en dan word toe nou geappeleer van die Landdroshof af na die Hogeregs Hof toe. In die Hoë Hof beslis toe ten gunste weer van die versekerde, hulle baseer die weer hulle beslissing daarop dat die versekeraar dra die las om te bewys dat die bestuurder 'n vals verklaring gemaak het en wanvoorstellings gemaak het met die bedoeling om te bedrieg en die klausules waarop hulle gesteun het om aanspreeklikheid vry te spring is streng gesproke deur die Hoë Hof geïnterpreteer en gesê die hoofdoel daarvan in die algemene aard en die doelwit van die versekeringskontrak was van so 'n aard dat in hierdie geval die versekeraar nie die bewyslas nagekom het om oneerlikheid of valsheid van die versekerer aan te dui. Nou luister haar toe die bestuurder die vals inligting aan die versekeraar oorgedra het, dis nou so 'n paar dae of 'n week of wat na die ongeluk, het hy nie opgetree namens die sy werknemer nie, dis wat die Hoë Hof sê, en die versekerde self was totaal onbewus van hierdie valse verklaring en van hoe die ongeluk regtig plaasgevind het. So sê die Hoë Hof die vals verklaringe deur die bestuurder is nie wesentlik tot die vrywaring van die versekerde nie. Saak is toe na die Hoogste Hof in Appèl toe. En 'n belangrike uitspraak, soos ek vir u gesê het, daar was eers nie veel aggeslaan op hoe waar of vals die bestuurder se verklaringe was nie. Wat vir die Appèl Hof van belang was die volgende: die wesentlikheid van die verklaringe deur die bestuurder, hoe belangrik dit was, en of die bestuurder opgetree het namens die versekerde toe hierdie verklaring gemaak het, toe hierdie inligting verskaf het gedurende die eisprosedure. Nou die versekerde se bestuurende direkteur voer aan dat die bestuurder as gereelde bestuurder die enigste persoon was wat die feite van die saak aan die versekeraar kon verskaf, maar natuurlik was hy as werkgewer totaal onbewus van wat die bestuurder sou sê of dat wat hy wel gesê het vals was. En daar was van hulle af geen sprake dat hy voorgesê was om as die feite te vervals nie. Die bestuurder was nooit gemeld as agent van die maatskappy nie, maar bloot die enigste getuie en derhalwe kan hy nie geag word op te tree namens die versekerde nie. En omdat die bestuurder gedurende sy verklaring nie opgetree namens die maatskappy nie, kan daar geen aanspreeklikheid of skuld aan die versekerde self toegeken word nie. So sê die Appelhof, die appel word van die hand gewys en die versekeraar moet die eis betaal aan die versekering. So die gevolgtrekking is, luisteraars, belangrik is die versekerde maatskappy wat die kontrak aangegaan het met die versekeraar en met so juridiese persoon, met ander woorde die regspersoon, deur 'n natuurlike persoon verteenwoordig word, die bestuurder self van die voertuig word nie die maatskappy se verteenwoordiger nie. So wat ek as privaat persoon versekering aangaan en vals inligting aan die versekeraar gee, sal my eis beslis afgekeur word weens die kontraksverhouding, as ook die eerlikheidsklausule wat in al sulke kontrakte bestaan wat ek in my privaat toedadigheid gedoen het, Maar belangrik is dat waar die bestuurder van die voertuig dit valse verklarings maak, soos in hierdie geval, is hy nie namens die maatskappy nie, en het hy nie opgetree namens die maatskappy met daardie verklarings nie, en kan geen aanspreeklikheid aan die skuld van die versekerde toegeken word nie. Interessante uitspraak wat waarskynlik nie almal se regsgevoel sal bevredig nie, maar ek dink 'n belangrike regsontwikkeling. Ter afsluiting vandag 'n skrywe wat ek ontvang van Eugene Horan. Hy sê hy en sy vrou is volgende jaar al by 60, hulle is kinderloos. Hulle het saam 'n testament, 'n gesamentlike testament opgetrek waar alles verkoop moet word en hierdie strand gelykop verdeel moet word tussen hulle susters. Nou sê hy, ja, soos jy seker al baie te doen gehad het met familiesake, het ook ons familie gedurende die vakansie 'n bom getref. Hy het bietjie gaan kuier met 'n skok agtergekom dat van hulle susters se kinders nie opgetree het soos wat hy daarvan hou nie, of onverantwoordelik is met geld, gedurig by hulle ouers leen ensovoorts, natuurlik waarskynlik nie altyd terugbetaal nie, en hy het daar en dan besluit om anders te gaan te werk te gaan met sy erflating, hy en sy vrou se. Hy wil nou graag nog steeds vir sy susters elkeen 'n bedrag gee, maar die restant van die boedel moet dan op 'n bepaalde bedrag maandeliks uitbetaal word aan sekere mense en instansies wat hulle wil nomineer totdat dit dan nou eendag uitgeput is. Hy vra as ek dit duidelik so bepaal in my testament, kan dit so gedoen word sonder om 'n trust te stig? Want hy sê ek sal nie nou die fooie vir die oprigting van 'n trust kan betaal nie. Dan vra hy, kan ek bijvoorbeeld in my testament bepaal dat die trust eers na my dood gestig moet word om sodoende my wens te vervul? Dan sê hy, soos baie ander luisteraars ook, hy hoop hy gaan nie die uitsending mis nie. Hy sal baie graag wil hoor. En eindelijk vraag hy geïmpliseerd of ek moet laat weet wanneer dit uitgesuig word. Ongelukkig weet ek nie altyd nie, vooral nie nou in die grendeltyd, waar ek redelijk lang voor die tyd al die programme opneem nie, maar hoop ek dat hy wel die antwoord kry. Nou, ons het al genoem dat 'n trust kan gestig word terwyl die oprichter nog lewe. Ons noem dit 'n trust inter vivos. Maar, soos in die meeste gevalle waar ons altyd op hierdie program praat, is dit maar 'n testamentêre trust. Dit is 'n trust wat gestig word na afsterwe van die oprichter. Nou in so geval maak die testament dan voorsiening vir hierdie trust. Die testament skryf dan ook presies voor oor wie die begunstigdes van die trust is, as ook die trustees. Daar word gereeld dan gewerk met die testamentêre trust, byvoorbeeld vir minderjarige kinders of enige ander instansie, soos wat ons luisteraar ook al mag besluit, terwille van wie hy of ten gunste van wie hy die testamentêre trust wil opstel. Dit word dikwels gebruik byvoorbeeld vir behoeftige persone, liefdadigheidsorganisasie, vir die kerk of wat ook al. Universiteite word ook dikwels op hierdie manier benoem. Ek sou voorstel dat die luisteraar dus inderdaad in die testament voorsiening maak vir die oprig van 'n trust. Hy kan dan ook in die trustakte voorskryf presies wie wat erf, met ander woorde na sy susters, na die susters nou geërf het, en die instansies wat dan uit die fondse moet gaan, kan hy die trustakte in voorskryf, en hy moet dan ook die trustees aanwys wat die fondse moet bestuur en aanwet tot voordeel van die begunstigdes. Dit is belangrik dat hy dan trustees kies, luisteraars, en ek sê dit maar baie gereeld ook, wat hy kan vertrou en veral ook weer die nodige kundigheid het om hierdie rol suksesvol te vervul. Dit kan dieselfde persoon of instansie wees wat hy as eksekuteur benoem, so daar word nou geen kostes aangegaan deur hom op hierdie stadium nie. Al wat hy doen is hy verander sy testament om daar by te voeg 'n trustakte, en daardie trustakte kos regtig nie veel geld nie, maar deel van die testament, en dit word aangeheg dikwels ook by die testament verdedigheidshalwe, en die trust sal dan gevolg het sy testament na sy afsterwe as deel van die bedeling van 'n bestorwe boedel geregistreer word. Groete aan u almal en die van u wat reeds lekker vakansie geniet het.
En ook van my kant af, groete tot volgende week.